Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama pričat ćemo o Tolstoju, o Bunjinu, o Kruševačkom pozorištu. Naime, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu i gošća u današnjim maskama, Bojana Stefanović, je u proteklom periodu zaigrala u dve značajne predstave u svom matičnom pozorištu. Najpre kao grofica Natalija Rostova u predstavi Rat i mir, Tolstojev komad, u režiji Borisa Lješevića. A potom u predstavi Deca, koju je po delu Milene Marković režirala Irena Popović-Dragović. O obema predstavama smo dosta govorili kod nas na programu, ali uvek ima povoda. Uskoro će Bojana imati još jednu premijeru. Na sceni Kult teatra Vuk 21. decembra će biti premijerno izvedena predstava Tamni drvoredi, inspirisana zbirkom priča Ivana Bunjina u režiji Nebojše Broćića, koji je ujedno uradio i dramatizaciju. A u Kruševačkom pozorištu utorak 13. decembra premijerno izvedena predstava Duplo golo, rađena po motivima filma Do gole kože. Adaptaciju teksta je uradio Jovan Ristić, a reditelj je Nenad Todorović, koji je povodom premijere rekao da su pokušali da naprave neku vrstu radničke bajke. Ovom predstavom su se glumci posle meseci i po dana igranja van Kruševca vratili na scenu svog pozorišta koje je bilo zatvoreno zbog požara. O posledicama koje je požar izazvao, o predstavi kao i o planovima, u današnjim maskama ćemo razgovarati sa upravnikom Branislavom Nedićem, ali pre toga želim dobar dan Bojani Stefanović.
Dobar dan.
Uspešna godina za vas.
Pa jeste, da, moram tako da kažem, zaista, krajem prošle sezone premijera predstave Rat i mir, ovu sezonu smo otvorili premijerom predstave Deca i eto, samo što sam izašla sa tom predstavom i tom premijerom, nedugo potom ušla sam u pripreme predstave Tamni drvoredi. To je kod nas u našoj profesiji vrlo čest slučaj, nema nekog kontinuiteta u smislu da možete da kažete da nekim normalnim ritmom radite, najčešće se uvek sve tako nešto dešava odjedanput, pa onda da kažem naiđe neki mirniji period, s tim što ja imam tu sreću da evo preko 20 i kusur godina karijere sam stalno na sceni Narodnog pozorišta i pozorišta na Terazijama i nekim drugim scenama, ali ovo mi je neki kontinuitet, tako da lepo trajanje, a sada baš jedna evo lepa godina.
Jeste, ali samo da kažem da igrate trenutno repertoar u Narodnom pozorištu, to su Velika drama,
tako je,
Ženski orkestar,
tako je,
Dama sa kamelijama, da, Vasa Železnova,
jeste,
i drugi, tako se zove predstava, da, i evo ove dve predstave.
Tako je.
Natalija Rostova, pretpostavljam da je to za glumca, odnosno glumicu, izazovan lik.
Da.
Pogotovo ovakva predstava, koja je odnela već nagrade, koja se, koliko čujem, igra sa velikim uspehom,
da, da,
i na festivalima, i da je teško doći do karte.
Pa da, jeste. Sve je to tačno što ste rekli, a meni je pre svega bilo veliko zadovoljstvo, jer dugo godina pratim naravno rad Borisa Lješevića i nisam doduše neko ko ima u tom smislu, nikada nisam imala te neke specifične glumačke želje. Znate, kada vas pitaju koji biste lik ili tako nešto, stvarno nisam. Negde su moja stremljenja uvek išla ka tome da je štivo koje radimo inspirativno i dobro i da je kvalitetan reditelj i da je ekipa ta koja nekako se uveže i može da iznese jedno delo. I u radu na Ratu i miru sve se to poklopilo. presrećna sam što sam radila prvi put sa Borisom. Jedna fantastična ekipa, moram da kažem, predvođena plejadom mladih glumaca, i presrećna sam što su došli kod nas u Narodno pozorište. Izuzetno nam je bila potrebna ta energija i taj jedan ulazak mladih u tom jednom, kažem, većem obimu. I naravno da ne zapostavim ni kolege svoje generacije i starije, ali u svemu tome je baš bilo zahtevno, jer je to stvarno izuzetno delo i fantastična dramatizacija Fedora Šilija, ali bilo je zabavno, bilo je životno, kako to Boris ume. I posle, moram da kažem, nekog dužeg vremena sam osetila to da na svaku probu idem baš punog srca, sa velikom radošću, i kada, uglavnom se naravno dešava kad imate tako malo duži staž pa vam se desi da nemate neki dan probu, vi se obradujete, a meni nije baš uvek bila pravo kad ne moram da dođem, naravno, iako mislim sam to koristila na svaki mogući način, ali to je, mislim, neki najbolji pokazatelj.
Ja sam vas pitala šta je izazov za ulogu, ali šta je ovaj komad vama kada ste ga uzeli u ruke da čitate ponovo, pretpostavljam, da, u odnosu na ovu situaciju koja nam se dešava, svi govorimo kako je loše, kako je strašno, a sam komad, rat, mir, stalna klackalica. Gde ste se pronašli u tome?
Pa ja sam se pronašla, komad sam, to jest roman sam čitala, priznajem, sa preskakanjem kao tinejdžerka. A onda na akademiji ceo. Međutim, s tim godinama, ja sam ja izuzetno mlada bila na akademiji, dosta nekih stvari stvarno ne možete da razumete. I sada evo ponovo. I ono što, u čemu sam se zaista pronašla i kao karakter iz komada, ali i kao čovek, to je u stvari ta neka Tolstojeva filozofija da bez obzira na sve u životu, i ne uprkos, nego baš zbog svih teških i izazovnih trenutaka, ovaj život vredi živeti. I mnogo ga više onda cenimo. Ja nekako imam i neko svoje lično iskustvo koje je u tom smislu za mene bilo određujuće u životu, a evo sada već sa toliko godina definitivno mogu da tvrdim da prosto sve te neke stvari koje možda u tom trenutku i mislite da su vam opterećenje, ili da li je baš moralo ovako u ovom trenutku da mi se desi, posle nekog vremena, u stvari, ono što je vjerojatno i Boris to i pominjao, da kada u stvari padnete, tek onda vidite to kristalno čisto nebo. Jedna fantastična metafora koja apsolutno može da se primeni na svaki trenutak ovog našeg, da kažem, malo običnijeg života nego što je u Tolstojevom romanu, ali to su te niti koje povezuju svaki trenutak van vremena sa vrhunskom umetnošću i vrhunskim piscima i stvaraocima koji apsolutno van vremena stvaraju. Ne postoji, meni je to bio također jedan od utisaka, taj jezik, način na koji Tolstoj piše, bez obzira što je tako nekako veličanstven, on je toliko savremen i toliko životan i toliko kao prstom u oko ubode tačno 2022. I pretpostavljam bit će i 2085.
A gde možemo da pronađemo sličnost sa predstavom Deca? Specifična predstava.
Da, izuzetno specifična predstava. Ja pronalazim prvu vezu između ta dva rada, zato što su oba bila prepuna ljubavi. U onom nekom pravom pozorišnom smislu, gde se prepustite, verujete, osjećate ljubav od strane reditelja i autorskog tima, i apsolutno jedan zajednički duh među nama na sceni. Ja nikad u životu nisam ni gledala, a kamoli učestvovala u nečemu kao što je predstava Deca. To je zaista nešto specifično. Prvi put mi se dešava da kada su me ljudi pred premijeru pitali da nešto kažem o predstavi, da im nešto najavim, ja sam samo govorila, ja ne znam šta da vam kažem, dođite, gledajte. Takođe mi se nikada tokom karijere nije desilo da publika i ljudi koji dođu posle da nas vide, i poznati i prijatelji i kolege i ljudi koji pišu na društvene mreže, najčešće me ljudi grle, ćute i neretko ne plaču, ali prosto imaju te suze u očima koje ostanu nakon aplauza. Uglavnom su emocije baš izuzetne. I meni je to stvarno drago, zato što ja jesam neko ko, iako sam štreber po vokaciji i dosta stremim tom nekom, da kažem, intelektualnom tumačenju života, pozorišta i umetnosti, s druge strane, već dugi niz godina unazad, kao publika, a i kao stvaralac u pozorištu, imam primarnu ideju da to mora da me dira. I kao osobu koja nešto prenosi i kao publiku. Nemam, iskreno da vam kažem, više uopšte strpljenja za neke intelektualne performanse u kojima sad ja ne znam šta su pisac i reditelj hteli da kažu, a ja bi trebalo da ispadnem kao neki neuki gledalac. Da, pružite mi inicijalnu kapislu da se ja zamislim i da počnem da razmišljam na tu temu, ali pre svega mora da me dira na bilo koji način, da me dotakne. I tako da su mi toliko drage ove predstave sada koje su izašle kod nas u Narodnom, zato što jedan komad vrhunskog intelektualca kao što je Tolstoj dira publiku. Moj sin koji ima 14 godina, iskreno rečeno, to mi je najveći uspeh da je on za manje od 10 dana dva puta pogledao predstavu koja traje 3 sata, on je tinejdžer. I on je iz nekog razloga, on nije umeo ni da mi objasni, on je rekao posle premijere, ja ću ovo ponovo da gledam. I ja sam mislila, proći će neko vreme, i na prvoj reprizi, za manje od 10 dana, on kaže, igraš večeras, ja ću opet da dođem da gledam. Meni je to fascinantno.
To je uspeh.
Zaista.
Šest je drug, tišine, постучалась в двери. Не уже ты ко мне верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно. Тебя, как жилось мне на свете этом, тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мёрз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря. Не напрасно было.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i filozof Igor Štiks.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a danas sa glumicom Narodnog pozorišta u Beogradu, Bojanom Stefanović, pričamo o njenim ulogama. Samo da podsjetim, u predstavi Rat i mir u režiji Borisa Lješevića i predstavi Deca, koju je po delu Milene Marković režirala Irena Popović-Dragović. Moram da vas pitam nešto, da mi objasnite. Tamo u one podeli piše scenski pokret Bojana Stefanović. Sad, da ja ne bih pogrešila, kažite, otkrite da li ste to vi.
Jesam, to sam ja. To je sticajem okolnosti došlo postupno. Mene je Boris prvo zamolio da pomognemo oko koreografije, zato što je on želeo da te, da kažem, plesne numere ili te neke stvari koje se rade, ima taj bal čuveni i tako, da ne bude to sad klasičan ples, pa nego da u stvari stvarno bude život. I onda je ovaj, u strahu od koreografa da mu ne bi se petljali, da kažem, u njegovu ideju, on pitao mene da to ja uradim. Ja sam pristala s obzirom da stvarno tu imam dosta iskustva. Međutim, onda smo se ipak dogovorili da s obzirom da je to bio baš zahtevan rad i da je praktično tu bio potreban stvarno stručan koreograf i trener za ove mlade ljude koji su tako fantastično odplesali, ovaj, Nikola Lončarević i Teodora Dragićević. Onda sam ja u stvari ostala tu da pomognem, da budem, kako da kažem, asistent koreografa, i u ostalim nekim scenama sam, da kažem, stvarno nešto tu pomagala, to jest pravila zajedno sa svojim kolegama, mi svi zajedno, naravno, taj scenski pokret. I onda, pošto su želeli da me potpišu, ja nisam stvarno nešto to insistirala, to mi je bilo kao, eto, ajde, onako drugarski usput. Međutim, i uprava i Boris rekli, ne, naravno, mislim, moraš biti potpisana. I onda smo se dogovorili da budem potpisana kao saradnik za scenski pokret. I tako, mislim, moram da kažem da mi je bilo lepo i uživala sam i bila sam zahvalna na toj prilici.
Ali ovo nas neminovno uvodi u priču o pozorištu na Terazijama, yes, odnosno o vašoj ulozi Puslice, tako, u mjuziklu Neki to vole vruće. Mislim da igrate na 15 godina.
Da, 15.
I znam da vam je muzika ljubav, kao i gluma, tu da, negde, pretpostavljam, je spoj koji je neraskidiv.
Da, apsolutno neraskidiv. Ja sam završila osnovnu muzičku školu i na fakultetu sam bila zainteresovana i puno istraživala na tu temu i završila sam 2003. te specijalističke studije za musical koje su postale, nažalost, samo te jedne godine pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. I negde stvarno i zaista, evo, znači ja sam ušla u pozorište na Terazijama kao spoljni saradnik 2003. Tako da će u martu ove godine biti 20 godina kako sam i tamo saradnik, ali nekako doživljavam apsolutno kao svoju drugu kuću. Ja ne odvajam, meni su i Narodno i Terazije moja pozorišta, apsolutno.
Idemo na predstavu Tamni drvoredi. Ja sam rekla, to je predstava koja će imati premijeru 21. decembra na sceni Kultu u Teatru Vuk, u režiji Nebojše Bročića, ujedno dramaturga, odnosno radio je dramatizaciju, inspirisana zbirkom priča Ivana Bunjina. Morala sam da napravim jednu anketu i to ću sada javno reći. Ivan Bunjin, i pitala sam i vas, a i samu sebe, da li sam čula za Ivana Bunjina? Kako je moguće da nemam u sećanju, čitam u stvari šta je napisao, nigde nisam videla da u pozorištu se nešto igralo, a onda sam pogledala njegovu biografiju gde piše da je dobio Nobelovu nagradu 1933. godine.
Da, prvi Rus, ja nisam zapamtila dobro tačnu informaciju da li je prvi Rus koji je dobio uopšte Nobelovu nagradu ili za književnost, ali u svakom slučaju za književnost verovatno prvi koji je dobio Nobelovu nagradu. Ja isto moram, evo, priznala sam vam u razgovoru pre da sam bila potpuno zbunjena, da nikada nisam čula za tog pisca. Znači, da nisam čula, ne sad, što kaže čovek, neki put znate da
nešto,
on postoji,
da,
ali niste stigli da pročitate. I kada me je zvao Nebojša, reditelj, ja sam pomislila pre nego što je nastavio dalje da priča da je to neki mladi ruski pisac, nova drama, ima sad puno pa ne možemo sve znati. I isto kao i vi, kada sam otišla i pročitala biografiju i počela da pričam sa Nebojšom, zaista to su neki propusti koje, mislim, možemo kažemo nismo mi za njih krivi, ali potpuno mi je fascinantno da tokom školovanja, ajde sad i te osnovne škole, ali ja sam završila fakultet dramskih umetnosti gde bi stvarno bilo potpuno
primarno, da,
primarno je i potpuno je bilo nekako meni čudno da nikada tog pisca nismo sreli, ali evo, prilike i nikada nije kasno.
Da, ono što je interesantno, on je povezan i sa Tolstojem, da povežemo ove dve priče.
I sa Gorkim.
I sa Maksimom Gorkim i sa Čehovom.
Tako je. Tako. On je bio u tom krugu u jednom periodu svog života, pošto je bio aristokrata, u jednom periodu svog života je Tolstoj, to mi je bilo naročito interesantno, kako ga je Tolstoj povukao na selo i krenuo da ga prevaspitava i da unosi te svoje ideje u njegove ideje, a onda mu je u jednom trenutku rekao otprilike, pusti ti, nije to za tebe, ne možeš se privići na selo, ali stvarno, mislim, ja nekako u stvari i volim, koliko sam bila zbunjena, toliko sam i zahvalna, zato što mislim da je čovek živ i mlad onoliko dugo koliko ima potrebu da saznaje i da nove stvari otkriva, jer to stvarno vas nekako oplemeni, tako da sam zahvalna i Nebojši što je odabrao baš ovo da radi, jer zaista je božanstven pisac sa jednim onako vrlo specifičnim unutrašnjim svetom.
Ali ono što je svakako važno jeste, eto, da mi sada i pričamo o tome, a zašto njemu nismo tako učili u školi.
Da. To ne znam.
To je za promišljanje, tako je, razmišljanje. Tako je. Tamni drvoredi.
Da.
Šta se dešava u tom njegovom delu i šta je to inspiracija bila za...
Pa to su u stvari priče. I Nebojša uradio dramatizaciju i mi kolege, pošto nije velika podela, volela bih da pomenem sve kolege, Vanja Jovanović, Anja Pavićević, Nemanja Stamatović, Branislav Trifunović i moja malenkost. Kostime je radila divna Lidija Jovanović i Nebojša Broćić kao reditelj i dramaturg. To su priče i sve ih povezuje jedna zajednička tema za promišljanje, a to su propuštene šanse u životu. I kako se koji od tih junaka, mi većinom svi igramo po nekoliko karaktera, što je takođe dosta bilo izazovno, zato što je to u stvari baš jedan, kako da kažemo, žanrovski čist realizam. I meni se naravno dešavalo da u nekim predstavama igram više karaktera, ali kada malo možete da se poštapate žanrom ili imate neke oštre žanrovske odrednice, onda je jednostavnije nekako u jednoj predstavi kao glumac proizvesti više karaktera. A kada je to nešto što je vrlo životno i Nebojša i mi svi negde insistiramo na tom nekom, ajde da kažem, terminu filmska gluma, filmska igra, onda je mnogo zahtevno kada treba da igrate više karaktera, zato što nemate te zanatske trikove na koje možete da se oslonite. Ali ono što jeste ta poveznica, to su te propuštene šanse i ta vrlo zanimljiva literatura koja u stvari pruža mogućnost da se doživi, kao i u ovim predstavama koje smo pominjali u prvom delu, život u svojoj suštini. I to da neke propuštene šanse koje smo mi sami svojom nekom, ne da kažem krivicom, ali prosto možda u tom trenutku i neznanjem ili nezrelošću propustili, kad tad, da kažemo, dođu na naplatu, a opet u nekim drugim trenucima to nešto je bilo van nas i to je uticaj nekih drugih sfera i onda prosto nekako može čovek i da prihvati, a možda i ove koje je i sam izazvao ipak treba da prihvati i mislim kao i u Tolstoju da je u stvari sve to ponegde i u nekim trenucima života bila neka škola koja iz nekog razloga nam pomogla da izrastemo u ljude kakvi smo sada.
Život, opet pričamo o životu, uvek pričamo o životu i to je taj, ja bih rekla, aktivizam kroz umetničko delo. Moram to da kažem, vodim bitku sa tom pričom šta je pozorišna predstava danas, da li je pozorišna predstava aktivizam ili je pozorišna predstava umetničko delo putem koga se prenose stavovi, ideje.
Tako je. Da. Pa da, ja isto razmišljam na tu temu i često pričamo i kolege. Ja mislim da pozorište ne bi trebalo da nameće stavove, niti da učitava stavove, niti da učitava rešenja. A ponekada ili često aktivizam je vrlo određen. Po mom mišljenju pozorište treba da postavlja pitanja, treba da pruža plejadu ponuđenih stavova i tema kroz koje onda mi možemo na neki svoj način da se odredimo prema temi koju nam pruža neko umetničko delo. Na koji način ćemo da je doživimo i na koji način ćemo kada je provučemo kroz sebe kasnije kroz život da je primenjujemo. Mislim da je to, da je to neki zadatak pozorišta i nas pozorišnih umetnika.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Slušali ste Bojanu Stefanović, glumicu Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Ты как ночь, ты как день, ты падение с высоты. Ты болезнь или нет, ведь лекарство это тоже ты. Как к этому смогла прийти, прийти? Ты мой страх, только я не боюсь уже давно. Этот мир создал ты, у меня внутри из ничего. Если хочешь, покажу его, его. А ты люби меня, ты люби меня, ты люби меня, ты люби меня. Будь во мне всегда, Богу, будь во мне всегда. Если ты веришь мне, ты летишь. С тобой в небе не для нас границ. Я не сплю, но во сне мы давно уже не прячем лиц. Открывая взгляд своих ресниц, ресниц. Три слова в голове, лишь те, что шепчешь.
Ты люби меня, ты. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trouga od tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trouga od tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Eko.
Kruševačkom pozorištu 13. decembra premijerno izvedena predstava Duplo golo, rađena po motivima filma Do gole kože. Adaptaciju teksta je uradio Jovan Ristić, a reditelj je Nenad Todorović. Ovom predstavom glumci Kruševačkog pozorišta posle mjesec i po dana igranja van grada vratili su se na scenu svog pozorišta koje je bilo zatvoreno zbog požara. O posljedicama koje je požar izazvao i o drugim temama, naravno i o ovoj predstavi, razgovarat ćemo o maskama sa upravnikom Kruševačkog pozorišta Branislavom Nedićem. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam povratak u zgradu pre svega.
Hvala lepo. Značilo je stvarno da ponovo stanemo pred našu publiku.
Za one koji ne znaju da se Kruševačko pozorište nalazi u zgradi, u toj zgradi gde je u stvari izbio požar.
Tako je, pa mi, to je jedna velika zgrada u centru grada gde delimo sa kulturnim centrom i sa robnom kućom koja se odmah naslanja na nas. I eto, pre nešto više od mjeseci i po dana dogodio se požar u toj robnoj kući i budući da su mi naslonjeni na tu zgradu, jednostavno bilo je vrlo kritično i malo nas je delilo od stvarno velike katastrofe, zahvaljujući stvarno dobre reakcije vatrogasaca, pripadnika MUP-a i drugih firmi koje su se angažovale na pre svega zaustavljanje tog požara da se ne prenese kako na stambenu zgradu pored, tako i na našu zgradu. Uspeli smo da to zaustave i da bukvalno minimalne neke probleme imamo i oštećenja, s obzirom kako je moglo to da bude, da je plamen nastavio da ide u... Bukvalno se zid delio od toga da požar se probije u našu zgradu. Tako da, eto, to su neka oštećenja na maloj sceni, maloj sali Kruševačkog pozorišta, izložbenoj sali, gde je od posljedica gašenja požara voda prodrla u te prostorije, ali to je izdvojeni deo pozorišta, tako da smo ovih nešto mjeseci i više dana koristili za sanaciju tog prostora i za stvaranje bezbednih uslova za normalan rad. Vrlo brzo je radnici pozorišta su ušli nazad u pozorište, jer smo imali i završetak rada na ovoj predstavi, ali eto, za publiku nismo želi ništa da rizikujemo, sačekali smo da sve službe odrade svoj posao i da dobijemo dozvolu da bezbedno da primimo publiku. Trenutno je publika samo u parteru jer je prilaz ka balkonu oštećen, ali kažem opet, vrlo brzo nadam se da ćemo uspjeti taj problem da rešimo i da pozorište punim kapacitetom ponovo počne da radi.
Posljedice su mogle biti veoma, veoma ozbiljne i ovako su posljedice teške.
Svakako kažem, to je jedan zid je delio od toga, a kad bi to prodralo u naše prostorije, to je sve vrlo lako zapaljivo likostim i dekor i sve ovo što je drvo u stavište u pitanju, i to bi onda bilo stvarno veliki problem i pitanje kada bi mogli da se oporavimo i kom period toga, ali ja to kažem, zahvaljujući dobroj reakciji nadležnih službi uspjeli smo da se sačuvamo.
Da podsjetimo samo one koji nisu bili u Kruševcu i nisu bili u Kruševačkom pozorištu, ta zgrada, tu se nalazi kulturni centar, ako se ne varam.
Tako je, pa to zgrada u G ide, kako se kaže, s jedne strane, s naše leve strane, kad sedimo u pozorištu i kulturni centar, a desno je robna kuća Trajal, odnosno kineska robna kuća u tom drugom slučaju bila, i odatle i krenuo taj požar. I to su jedna zgrada, faktički, kažem, zid je delio od toga da vatra prode ka nama, a onda i ka kulturnom centru. To je ogromna zgrada u samom centru grada. Tako da, onako, bilo je napeto, bilo je scenario koje je mogao da bude katastrofalan, ali dobro je na kraju ispalo. Oštećeni jesmo, ali kažem, čim možemo dalje da radimo, makar i u smanjenom obimu, srećni smo.
Da, kažemo to još jednom, nisu oštećeni, nisu stradali ni fundus sa kostimima, kao ni dekor, što je takođe bitno.
Tako i scena i nova oprema koju smo dobili i sve ostalo, to je... Sređena je čitava zgrada, je kao nova, zahvaljujući konkursima kojima smo prošli kod Ministarstva kulture, Gradovi u fokusu. Dobili smo i renoviranu scenu i renovirano gledalište sa novim sedištima. 10 miliona smo dobili za obnovu tonskog i svetlosnog parka, tako da je onako pozorište skockano baš kako treba, i eto, moglo je da bude drugačije.
Da, znači svi su priskočili u pomoć, u stvari.
Jeste, odmah su se svi našli. I naši ljudi i drugi koji su bili zaduženi za to, i mi smo naravno tu bili, vatrogasna služba naše kuće koja je odradila dobar posao, jer smo sprečili dalje oštećenja postavljanjem i nekih kofa i nekih bazenčića gde je ta voda prodirala, a tako da smo uspeli da se sačuvamo maksimalno.
A šta će biti sa balkonom? To se tek...
Prilaz balkonu je problematičan, ali eto, to opet smo iz bezbedonosnih razloga nismo hteli zbog struje, pre svega električne, da puštamo, ali kažem to, verujem da ćemo sledećih mesec, dva sa saniranjem tog krova iznad tog dela pozorišta, odnosno te zajedničke zgrade, jer trenutno na jaču kišu to još malo prokisne u malu salu, ali nije vezano za ostatak zgrade. Tako da verujem da ćemo to vrlo brzo uspeti da saniramo taj prolaz, samo jer kažem bezbedno i gledalište i balkon, ali taj prilaz balkona je malo problematičan.
Ono što je svakako važno, pozorište nije prestajalo da radi. Vi ste igrali predstave van Kruševca, kao što sam rekla na početku.
Jeste, pa eto, odmah smo, kako sam rekao, gledali da mi iz kuće što preuđemo unutra, naravno poštujući sve bezbedonosne procedure. Nastavili smo sa pripremama naše nove predstave Duplo golo i opet smo se obratili za pomoć Ministarstvu kulture Republike Srbije, koje izdvojilo 1 milion dinara i podržalo naše gostovanja na scenama širom Srbije. Tako da smo napravili jedan projekat pozorište na točkovima i gostovali smo sa 9 predstava u 9 gradova Srbije, od Beograda, Aleksinca, Niša, Vranja, Leskovca i drugih gradova, gde smo održavali naš repertoar, jer nam je bilo bitno, budući da nismo znali kada ćemo moći da primimo ponovo publiku. Želili smo da održavamo repertoar na taj način i eto, uspeli smo to vrlo lepo da izvedemo, da pozorište živi, da se izvede preko 10 predstava na tim scenama, gostujućih, i svakako i pozorište i kulturni centri kojima smo gostovali su maksimum izašli u susret, ugostili nas, budući da su repertoari već bili objavljeni, ali su se svakako svi potrudili da na svaki način budu dobri domaćini i da pozorište nastavi da živi na taj način, čekajući ali povratak u našu salu.
Putujuće pozorište Šopalović, na sreću niste.
Na sreću je to je trajalo meseci nešto dana. Tako da opet kažem, ostali smo, radili smo, bili smo prisutni, predstave su se održavale na radosti nas i na radosti publike koja je imala prilike da vidi te naše predstave, tako da smo i predpremijerno u 2 grada izveli, Aleksincu i Nišu, našu novu predstavu, što je opet i bilo dobro da glumci osete malo i publiku, da vide možda gde greše, gde ne greše, pre to zvanične premijere koje se dogodilo ovih dana.
I kako je bilo na premijeri? Nenad Todorović je rekao da su pokušali da naprave neku vrstu radničke bajke. Šta sad to znači?
Pa jeste, to je dosta poznat film, u stvari prvo, onda i predstava koja se izvodila na različite načine. Ono što smo mi želili jeste da upravo prikažemo odakle i kako se dešava i šta se dešava malim ljudima u malim sredinama koje su suočeni sa egzistencijalnim problemima, sa življenjem, sa problemima u porodici, sa nedostatkom novca, sredstava, kako ti mali ljudi se odluče, mali po znacima navoda, se odluče na jedan tako veliki korak kao što je izvođenje striptiza. Bukvalno. Odakle tim ljudima u tim malim sredinama koji nisu takvi, šta se njima to desilo, što je moralo da im se desi, pa da oni kažu, ok, ovo je zadnje što ćemo morati da uradimo i uradit ćemo ga zarad nekih viših ciljeva. I to je ta neka vrsta radničke bajke, kako na kraju može da budu svi srećni i da sresti koliko je moguće u takvim situacijama, ali opet da pokažu da su ljudi spremni sve da urade da bi bili srećni sa svojima, sa svojim porodicima, sa svojim decom, sa svojim bračnim partnerima. I eto, to je negde ta lepa veza koja je uspostavljena između klasične komedije, da kažem urnebesne, jer se tako predstavi, završava sa nekom pozadinskom tematikom, sa nekim razlozima koji ljude nagone da urade neke stvari koje inače u normalnim okolnostima ne bi uspjeli da urade. I mislim da je ta veza nekako i doprinela da predstava izuzetno dobro prođe i na scenama gde smo gostovali, a i u samom Kruševačkom pozorištu.
Pričamo o Kruševačkom pozorištu sa upravnikom Branislavom Nedićem. Čuli ste, sve je u redu. Pre dva dana je održana premijera predstave Duplo golo, posle požara koji je izbio u oktobru mesecu. Branislave, a da, htela sam nešto da vas pitam kada ste govorili o ovoj predstavi. Pa šta se dešava sa, pod navodnicima, malim ljudima?
Oni su prinuđeni da žive i svi su mi tu negde blizu u takvoj ili sličnoj situaciji gde smo onda jednostavno spremni da se pokrenemo i da uradimo, jer ako sediš, ako se ne pomeraš, ako ti uvek neko drugi kriv, ako uvek tražiš opravdanje u drugima, a ne u sebi, nikada nećeš ništa ni uraditi. To je i ona stara priča o tome da prvo moramo sebe da promenimo da bi promenili svet dalje i da krenemo od sebe u rešavanju nekih drugih problema. Iz tog razloga je ova predstava značajna, jer upravo to i priča. Mi moramo da se pokrenemo i da uradimo nešto da bi nam bilo bolje. Tako da ta predstava na tom nekom planu deluje vrlo pozitivno, ja mislim, na sve ljude i ta neka radost i igre, radost i glumaca dok igraju tu predstavu, radost i publike koja prati to i koja se poistovećuje u nekim segmentima je najveća vrednost ove predstave.
E sad, približavamo se kraju godine. Obično sumiramo rezultate, šta smo uradili, šta nismo uradili, šta ćemo da radimo, kako stoji Kruševačko pozorište sa tim, mimo ovoga što se sada desilo.
Kako je već bilo i kako je svuda bilo, da smo jedva čekali da izađemo iz te korone, da izađemo iz izolacije i to smo jedva dočekali, radili neke nove predstave, radili smo Čudo u Šarganu, na režiji Nebojša Bradića, Ljubomira Simovića i onda smo krenuli punim plućima na jesen i onda nas je ovo malo zaustavilo. Ali opet, kako smo i pričali malo pre, nismo dali da stanemo, nismo želili da čekamo bilo koga da nam kaže šta treba da radimo, nego smo stvar uzeli u svoje ruke i rekli ok, ne možemo ovako, radit ćemo ovako. I nova premijera je došla i iz tog razloga smo želili što pre da krenemo dalje u posao. Tako da mogu da kažem da je uprko svim tim stvarima bila uspešna jedna sezona, igrali smo i na festivalima, gostovali smo u raznim gradovima, održavali smo naš repertoar i naravno pravili planove i za nadalje. Tako da nas očekuje još dve premijere u sljedećih mjesec dana, predstava Crveno u režiji Vladimira Popadića i novogodišnja predstava pod imenom Novogodišnja Odiseja po tekstu i režiji Jovana Ristića. I to je sve ono što sad u sljedećih mjesec dana moramo da zbijemo, kako se kaže. Ali eto, svakoga dana imamo predstave u pozorištu, neki imamo programe razne, novogodišnje predstave koje do kraja godine nas očekuju. 15. predstava će sigurno biti ono tradicionalno kako većina pozorišta radi. A onda u januaru nastavljamo sa tom novom premijerom i ono što isto za nas veoma važno, festivalom Kruška, festival predstava za decu koji se već 14-15 godina održava ovdje gdje je sala prepuna i gdje se igraju po dve predstave dnevno i što naši Kruševljani najmlađi najviše i vole i to je nešto već zaštitni znak našeg pozorišta postao. Tako da, eto, možemo biti zadovoljni i krećemo, idemo dalje. Ovo ćemo usput sitne stvari rešavati kako bismo mogli u punoj snazi da dočekamo proleće.
Da se podsjetimo, koliko mesta ima sala Kruševačkog pozorišta?
292 mesta ukupno, a 215 u parteru.
A sada zbog ove situacije, pretpostavljam da ćete igrati više predstava možda u toku dana ili kako će to funkcionisati? Zato što je smanjen broj sedišta dok se to ne reguliše sa balkonom.
Pa opet, nažalost, a posebno sreće imamo iskustvo u koroni kada smo isto radili sa prepolovljenim kapacitetom pa smo uspevali da se snađemo. Tako da je za ove novogodišnje isto gledamo da to bude bezbedno, a i za naravno za dečije gdje veliku gužvu očekujemo pa ćemo morati još po jedan, dva termina da ubacimo. Na tom našem dečnim festivalu znalo se i po tri predstave da se igraju za dan, ukoliko naravno ansambli gostujućih predstava mogu to da izdrže, jer naravno zavisi sve od koncepcije, od načina igranja predstave. Ali svakako i naši glumci i gosti su navikli da igramo dokle treba. Tako da, što se šalimo, mi smo kao bioskop postali, 16, 18, 20. Ali opet, dok god narod voli to, dok god naročito deca vole da dolaze u pozorište, na nama je samo da to omogućimo. Navikli smo i znamo kako to ide.
A narod voli?
A narod voli, to je najlepše od svega. Što si uželio narod, ali sala je bila prepuna, taj parter je bio prepun sada za premijeru. I to je stvarno, onako vidi se da su ljudi željni, da su čekali to, da su pratili šta se dešava sa pozorištem, da su jedva dočekali da se pozorište ponovo otvori. Imali smo i konkurenciju u polufinalnoj utakmici svjetskog prvenstva, ali to nije sprečilo prave ljubitelje pozorišta da ispune salu.
Koliko vidim, vas grad podržava, vi ste dugo upravnik, ne mislim vas samo, nego pozorište. Vi ste dugo upravnik Kruševačkog pozorišta, osim toga selektor ste festivala klasike u Vršcu, zatim bili ste i predsjednik zajednice profesionalnih pozorišta, sad da li tačno govori profesionalnih pozorišta Srbije.
Jesi.
Kako vidite, imate uvid, krećete se, gledate predstave, kako je stanje po pitanju pozorišta trenutno mimo Beograda?
Eto, naša zajednica ima 16 pozorišta u svom članstvu, to je jedan veliki impozantan broj i obuhvata sve veće gradove Srbije južno od Beograda i kao tako to je jedna ozbiljna produkcija, to znači bude negde 50-ak predstava sigurno godišnje i to je jedna ozbiljna produkcija, jedna ozbiljna snaga i pokazatelj da ta pozorišta žive u svojim gradovima i da i budući da su gradovi osnivači i glavni financijeri toga, znači da su potrebni i da je to nešto što niko ne može da porekne, jer jeste pozorište kao stvaralac umetnosti, jeste nosilac kulture, svakoga grada. Tako da ono što je bitno jeste da, da te pozorište funkcionišu rade tu sada, da se postavljaju drugi neki problemi. Pitanje je do kada će to moći ovim tempom i ovako da se radi, i, a konkretno zašto to kažem jeste odliv radnika, odliv ljudi iz pozorišta. Mi smo pre 10 godina ili više koliko imali, ne znam, oko 800 radnika u pozorištima južno od Beograda, sada ih ima oko 450. Ta neka zabrana zapošljavanja koja je bila se naročito osjetila kod nas i onda se svelo na to da jedno pozorište Pirot ili Kraljevo, koje su značajno pozorište u Srbiji, imaju oko 15-20 samozaposlenih, što je veliki problem jer ljudi su odlazili u penziju ili nažalost preminuli, a nije bilo adekvatnog odgovora na nova zapošljavanja, na zahtev za novim zapošljavanjima. I to je neki problem koji jeste krucijalan u, u pozoru, našim pozorištima, koji ja ne znam kako ćemo uspjeti da prebrodimo, i to su neki sastanci koje mi održavamo na 2-3 mjeseca. Uglavnom se taj problem postavlja kao tema i kao povod za neki mogući budući razgovor sa ministarstvima ili sa gradskim upravama, na koji način to, na koji način to prebroditi. Jer bukvalno ako ode majstor svetla u penziju, ne može da dođe bilo ko na njegovo mjesto da ga zameni, a kamo li o glumcima nekim da pričam, ali eto te tehničke neke, tehnički poslovi koji su dali majstor svetla, majstor tona, inspicijent, sufler ili majstor u radionici, to su stvari koje se uči jer su specifične za pozorište, to ne može neko ući sada i naučiti taj posao. A kamo li kada niko i ne ulazi više na ta mjesta. I onda je to veliki problem koji moramo da rešavamo u budućem periodu, jer kažem, pozorišta su se svela na Pirot, ja mislim ima 12 zaposlenih, što je tragično, to je nemoguće funkcionisati kao profesionalno pozorište.
Tako velika borba, velika borba vam predstoji.
Jeste, a pritom, znate, ono, svi očekuju da, da radimo kao da, kao da se ništa nije desilo. Svi očekuju rezultate neke. A na koji način to postići, čak i angažovanje spoljnih saradnika, kažem, mi u Kruševcu konkretno imamo 12 glumaca i imamo još 8-9 koje angažujemo po ugovoru mladih glumaca kruševačkih, imamo i hvala Bogu ovdje, ali to je sve varanje problema, nije rešavanje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da će biti bolja situacija. Svi moramo da, svako u svom domenu, u svom poslu, moramo da se borimo sa sličnim stvarima.
Tako je.
Hvala vam.
Tako
još
jednom. Nema, mislim, mi ćemo, izvinjavam se, mi ćemo da kukati, moliti, ali ćemo i raditi. Nema opravdanja.
Ovo je optimistično. Bio je ovo Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta. Slušali ste Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa vama su danas bili Vesna Tošović, Damir Gođevac, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.